Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, i så fall.
Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet.
Det er jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som egentlig problemet.
Ja, men
det
et problem?
Vi har bedt om å bli fødet i trynet på Snapchat.
Hør Det alle snakker om, gratis, der du hører podcast. They're waking up with the sunrise low,
looking for coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Monica, jeg har jo hørt på din fantastiske podd nå siden du startet. Jeg så inspirert, men det en av de episodene der som virkelig traff meg. Og den jeg da bedt deg om vi vær så snill også kan sende på Biohacking Girls podcast. Og du har sagt ja, det jeg veldig glad for. Og det den episoden som handler om dyrking av grønnsaker under plast. Der hvor du kjører forbi I Sydspania og ser disse havene av plast, og dette ting som blir sendt til Norge. Dette folkeopplysning. Du har gjort absolutt ditt, men vi må få den ut til vår gjeng også, for dette biohacking.
Ja, det var jo en veldig populær episode, og overraskende for veldig mange I Norge som ikke visste at 70% av grønnsakene som produseres under plast I veldig ekstreme temperaturer, da, opp mot 50 grader, egentlig ganske dumme kår å jobbe I for mennesker også. Så det veldig fint, men hva var det som trigget deg til å like denne episoden, eller hva var det som provoserte deg eller vekket deg av dette?
Nei, jeg har jo alltid visst at... Og tenkt, det en grunn til at jeg ikke veldig opptatt av grønnsaker. Jeg veldig mer på kjøtt og veldig mer på lokal mat og sesongbasert. Og jeg har vært mye I butikker på vinteren og prøvd å finne ting som ikke I plast og ikke har reist verden rundt. Og det har jeg ikke funnet, så jeg har droppet å spise grønnsaker om vinteren. Men, og jeg har også visst at det ikke mye igjen av næring I det. Vi aner ikke hvordan det dyrket, men når du da forteller denne historien, dette var helt nytt for meg, at det var så ille, det visste jeg ikke. Så jeg fikk faktisk sjokk og litt sånn bekreftelse på at jeg kanskje har gjort riktig, at vi må ikke spise søt paprika midt på vinteren I Norge. Det går helt fint, vi kan ha poteter I kjelleren, vi kan ha fermenterte grønnsaker, og nå når sommeren kommer, så kan vi heller prøve å kjøpe norske ting, så vet vi I hvert fall litt mer av hva vi får. Det sikkert sprøytet, men det kanskje ikke plastbelagt I 50 plussgrader.
Og denne type systemer finnes jo rundt omkring I hele verden egentlig, men denne måten gjør det jo mulig for oss I Nord å spise grønnsaker og støtpotet som du nevner hele året, sant? Men det reiser også en del viktige spørsmål, for hva skjer egentlig med matproduksjonen når den blir så industrialisert? Mm. Vi vet heller ikke omfang av hvilke sprøytemidler som brukes, så opplysningen til Pussy da, at det plasthavet, tror folk handler om havet da, om sjøen. At det plast I havet, og det jo også et kjempestort problem. Men akkurat I dette tilfellet så har dette blitt døpt til plasthavet, fordi at du kan se, det det eneste stedet NASA kan registrere jordkloden, en flekk på jordkloden med bildet da, hvor det helt hvitt. Så hvis du går inn på Google Maps og så sjekker, så ser du på land en stor hvit flekk på Google Maps, og alt dette, det nesten 40 000 hektar med grønnsaker og frukt som står inn under plastduker. Og det bare sier også at det en liten, bitteliten brøkdel her, som dyrkes økologisk uten glyfosater da, men og de bruker type små insekter som da sørger for at andre insekter ikke ødelegger grønnsaker og frukt, type det sånn marihøner og litt andre type insekter som jeg ikke kan navne på. Men uansett, veldig hyggelig at du vil ha denne episoden inn hos oss I vårt nettverk også. Alette, det setter jeg så stor pris på, og håper du som hører på har lyst til å ta noen tak, for man blir jo kanskje inspirert.
Jeg håper det, at det inspirerer i stedet for at vi får helt går i freeze, så det noe vi kan gjøre. Vi kan sjekke den maten vi handler, ferdig snakket.
Og da vil jeg bare tease en ting som jeg sier på slutten av episoden også, at du kan faktisk gjøre noe med de grønnsakene som sprøytemidlet. Du kan legge dem i et vannbad med natron og la dem ligge 10-15 minutter for å få bort det verste av sprøytemidlene i hvert fall. Men uansett, vi ønsker mat som naturlig, som dyrket i naturlige omgivelser, fra beitemarker og fra åkre, ut i fri luft med sol, med frisk luft og sånne ting. Så velkommen til denne lille infiltrerte, holdt jeg på å si, episoden fra Hormonpodden inn hos oss.
Dette Hormonpodden med meg, Monica. Her snakker vi om kroppen som et intelligent system, ikke noe som må fikses, men forstås. Vi går rett inn i hormonene, peptidene, nervesystemet og hvordan du kan bli biologisk yngre med mer energi, balanse og livskraft. For dette handler ikke om bare helse, men om å våkne og ta tilbake styringen. The Hormone Podcast. Kjære deg som lytter på podcasten, takk for at du med meg, og nå har dette blitt torsdagsepisoder, har flyttet meg litt bort fra lille lørdag, og det rett og slett fordi uken ble litt kort fra mandag og tirsdag, og klarer å produsere en episode. Jeg må jo skrive litt notater, jeg må reflektere litt, jeg må ha stikkord, og jeg gjør litt research og forskning. Så jeg fant ut at for å gi meg selv litt mer slack og være litt snill og leve litt som jeg lærer, så vil jeg flytte denne til torsdagen, og jeg håper at du med meg like mye for det. Og det jo sånn at man laster jo ned en podcast man liker og legger den til i sitt bibliotek og hører på når det passer. Uansett så jeg veldig glad, og jeg ser jo statistikkene, altså det ganske mange unge lyttere, og det tror jeg også handler litt om peptider, at jeg går litt inn i et segment som litt nytt, og litt kanskje komplisert. Jeg ser også at jeg har flere mannlige lyttere, så velkommen alle sammen. Alle er glad for, med på denne reisen. Og i dag så skal vi snakke om et veldig spennende tema. Det handler om plasthavet. Men før det så vil jeg bare si at jeg kom akkurat hjem fra Miami. Jeg har vært der i en uke og møtt en del biohackere, noen leger, jeg har møtt noen studioeiere. Jeg driver denne Core Balance med megaformere i Oslo. Sammen med min venninne og kollega Line Hegge. Hun driver det mens jeg i Spania, hun operativ. Men allikevel så sitter jeg da i kulissene og jobber med strategier og sånn. Og det var veldig fint å møte studioeiere i USA. Jeg gjør det hvert år når jeg drar til Miami på min årlige tur. Og ser litt hvordan man tenker på trening, hvordan man tenker på helhet og helseperspektivet innenfor treningene også, og i forhold til dette med å bevare hormonene sine, nervesystemet, at det faktisk veldig stort fokus på det, å ha det godt med seg selv og restituere bra. Og som jeg også sier, at jeg vil bare dele at jeg har vært på Tracy Anderson-klasser nå også da, i Miami, for de åpnet faktisk et nytt studio. Der jo flere steder i verden. Jeg har vært i New York, i Los Angeles, i Madrid, i London, så det mange steder hun, Tracy, har sin metode. Og jeg elsker denne. Jeg har også lett meg inspirere av hennes øvelser til å lage sculpt-klasser i Norge. Og det altså en så spennende trening, og da med referanse til forrige episode, der jeg snakket om muskelvekst med bruk av veksthormoner, i dette tilfellet CJC 1295 og IPA Morellen. Over en lengre periode så har jeg selv klart å øke muskelmassen min på 1,8 kilo på bare de ukene. Og nå da har jeg trent vanlig styrketrening og pilates og de tingene jeg pleier å gjøre, megaformer. Men nå skal jeg da gjøre et nytt lite forskningsprosjekt, du vet NO1, sånn som vi biohackere gjør. Vi bruker vår egen kropp til å studere. Og da skal jeg se på et 6 uker intensivt opplegg med Tracy Anderson, og så se om det skjer noen endringer på muskler på det. Så det var en liten sånn talk før vi går inn i det spennende temaet, og jeg må bare også si at da jeg kom hjem i går kveld, forsinket fly, jeg hadde vært hjemme i 15 minutter før jeg plugget meg på til en livesending med Anniken Binns, for hun har jo skrevet denne boken Supervaner, og jeg har vært bidragsyter på boken og fått skrevet et kapittel sammen med Lette i denne boken. Så den anbefaler jeg deg å kjøpe. Veldig bra bok, hvis du har lyst til å forstå litt om hvordan man endrer vaner fra et hjernemessig nevroplastisk sted. Ikke bare det å endre det du gjør, fordi at du må forstå
bakgrunnen på endringene dine og forbedringene. Og da var Megalette live der I går, det var 700 mennesker som var med på hele eventet, så det var kjempefint. Men jeg har sovet veldig bra I natt og tatt en ganske høy dose med melatonin, og så bruker jeg også litt kreatin, høye doser når jeg ut og reiser for å slippe å bli jetlagged. Men I alle fall, da går vi inn I tema, og jeg veldig glad for at du med meg, for hvis du noen gang har vært I Andalusia, der jeg bor, og hvis du har kjørt nedover kysten, så vet du hva jeg mener når jeg sier mar de plastico, altså plasthavet. Og det ikke et hav ute på sjøen, for der det også mye plast, men det et hav av plast som ligger på land. Og når du kjører I Andalusia, før I tiden så pleide jeg å høre på Paulo Coelho, og høre på Alkymisten, og ja, når du kjører nedover I Andalusia, så ser du det så vakkert, vakre fjell. Du ser, noen ganger ser du hav I horisonten, men du ser I alle fall spaltingen av lys og solen I fjellkjedene, I fjellveggen, åkre. Men I alle fall, når du kjører nedover mot dette stedet, som heter Almeria, så forsvinner landskapet over, altså på et sekund. Og du får en følelse av at noen har lagt et sånt hvitt laken over hele verden, det et hav av plast, og det så langt øyerekke, og det så sjokkerende, og jeg gjorde dette sist, jeg kjørte forbi sist, da jeg var oppe I Altea, og hadde foredrag der oppe om hormoner, og da jeg kom tilbake, jeg så det begge veier sur og tur, men da jeg kom tilbake, for jeg skulle ned til den tropiske kysten, ned til Almuñécar, Granada, jeg har jo bodd der, så jeg skulle videre, og skillet var så stort fra det havplastet. Det så stygt det du ser, og derfor vil jeg lage den episoden. Og det så utrolig sykt, hvis du åpner for eksempel Google Maps, bare gjør det nå etterpå, I satellitt, så det alt bare hvitt. Altså det som en sånn glitch, men det ikke bare en glitch, det maten vår. Det heter Mar de Plástico, og hvis du ikke snakker spansk, så betyr jo det plasthavet. Og I episoden så jeg skal ikke skremme deg til ikke spise paprika mer, men jeg vil at du skal bli våken og bevisst, for det vi kaller og tror sunt I Norge om vinteren, altså tomater, paprika, agurk og salater kommer ofte fra et av Europas tørreste områder, og det produsert I et system som så massivt at NASA faktisk har skrevet om at de hvite plasttakene, de reflekterer så mye sollys tilbake at det kan påvirke lokal temperatur. Altså, når et matsystem så stort til å måles fra verdensrommet, da det ikke bare, det ikke bare litt import, dette industri. Og det angår oss, det angår ikke bare fordi du står, deg fordi du står og handler paprika, men industriell mat ikke bare mat, det plast og det vann I et tørt område, det kjemisk kontroll for å holde skadedyr og stoppe unna denne maten, og det også en verdikjede som der billig mat betyr kanskje at noen andre betaler prisen for at vi skal få det så billig. Så I denne episoden I dag så skal vi snakke om hva Mar de Plástico egentlig for noe, og hva som må til for å produsere så raskt og så billig, hva myndighetene faktisk måler I maten vår, og særlig det som kommer til Norge, som vi tillater skal komme inn til Norge, og at vi faktisk finner en del sprøytemiddelrester I en del frukt og grønt, Som regel dette innenfor grenseverdier, men av og til også litt over. Og helt konkret så skal du også få lære litt om hva du kan gjøre for å redusere denne cocktailen uten å bli hysterisk. Kommer masse gode tips og triks helt på slutten. Og så deler jeg en kjempegod smoothie som du kan kose deg med, som hormonvennlig. Og så har jeg også en rabattkode på et veldig kult produkt. Så følg med og velkommen til ukens Hormonpodden. The Hormone Podcast. Ok, vi altså I Almeria, det sørøst I Spania, og dette da Andalusia, men det ikke flamenco-området. Det ikke det du ser for deg her. Dette et av Europas tørreste hjørner, og det nettopp derfor det føles så rart og absurd, for det nærmest et ørkenklima. Jeg var jo faktisk I det absolutt tørreste området I Atacama I Chile I julen, men så nært her jeg bor, I Malaga, så ligger Almeria. Og det også et av Europas viktigste områder for vintergrønnsaker, fordi de har bygget et ekstremt effektivt drivhussystem med masse sol og et kontrollert klima som gjør at de kan produsere I enorme volum gjennom vinteren. Og så kan de da sende tomater og paprika og agurke nordover, oppta oss i Norge og i hele Nord-Europa når vi selv ikke kan dyrke dette. Og Almeria også kjent for, jeg sa ørken, den heter Desierto de Tabernas, og Tabernas ørken har vært location for store internasjonale westernfilmer i flere ti år, spaghetti western, sånn som type Lawrence of Arabia og Conan of the Barbarian og Indiana Jones and the Last Crusade. Dette er stedet hvor mange lager filmkulisser og lager kulturhistorie, men det er i alle fall nå også Europas grønnsaksfabrikk. Så man kan jo egentlig begynne å lure på hvordan dette har blitt et jordbrukssenter, dette stedet som er absolutt tørke, en ørken. Og her et ord som vi bare må kunne, jeg sier det først på spansk, men det heter invernadero, og det betyr drivhus, altså det er et lukket, et kontrollert miljø der du kan tvinge fram avling der naturen egentlig ikke legger til rette for det. Så du dyrker ikke der fordi naturen er snill og at det er klima, du dyrker der fordi du har bygd et system som overstyrer naturen. Altså et bestemt område, et avgrenset område der du skaper kunstige forhold for å dyrke planter. Ok, og det startet ikke for 100 år siden heller, for det, i Almeria så begynte bønder å eksperimentere med plast og med sånn type jorddekke allerede på 50- og 60-tallet. Og den første drivhusmodellen i denne stilen ble bygd tidlig på 60-tallet. Jeg tror kanskje det faktisk rundt 63-64, jeg hørte på en podcast her forleden. Og det akkurat derfor det så viktig, for det ser grønt og friskt ut, det du kjøper i butikken i Norge, men det er jo ikke natur når det er produsert på den måten, for det er kontrollert produksjonsmiljø som tvinger fram avling i et område som egentlig ikke er laget for det. Det er kunstig, og det, alt dette skal jeg snakke om i dag i denne episoden, hva som må til for å få dette til, og hva som kan følge med på kjøpet. Og dette området dyrker enorme mengder med tomater, med paprika og agurk, og med squash og aubergine. Altså hele denne vintergrønnsakskurven som Europa elsker når det er mørkt i nord. Og du kjenner det igjen i butikken også, for det er ofte nesten litt for perfekt. De har samme størrelse, de har samme shape, samme form, de har kanskje litt tykkere skall, og den er litt blanke glansen du kan se på butikkvarene, og det er ikke fordi de er feike, for det er jo grønnsaker, og de er dyrket, men de er valgt ut, altså disse sortene, for å tåle varme, de skal tåle vekst i drivhus, og de skal tåle transport, og de skal også tåle å holde ganske lenge med lang holdbarhet. Så de er på en måte valgt ut for sin standard, og det er akkurat det som er poenget. Dette er ikke det er ikke naturens tilfeldige grønnsaker som kan se litt stygge og deformerte ut. Det er kontrollert produksjon som skal leve stabilt og forutsigbart, og det skal være billig, og det skal være pent, og det skal skje igjen og igjen, uke etter uke. Og jeg kom jo, som sagt, nettopp hjem fra Miami, og jeg ser det igjen fra år til år når jeg går inn på Whole Foods. Det var ikke sånn jeg bodde der, det blir bare verre og verre. Hvor alt ligger så perfekt stablet, og du blir nesten mistenkelig, for det ligger liksom store sånne flak med fargete områder som er grønt, og det er rødt, og det er gult, og det ser ut som en godtebutikk. Alle har liksom samme størrelser, disse grønnsakene, samme formen, og det er liksom ikke liv på de lenger, og de er så blanke og glatte, det ser ut som det er sprøytemidler oppå, eller i alle fall glansmidler. Og jeg har blitt mye mer bevisst på å lete etter stygge grønnsaker, en gullerot som ser ut som man har hatt et liv, eller kanskje en salat med litt jord på, og noen ganger så kommer jeg hjem med salat med en liten snegle på, en liten sånn karakoll, for jeg går på et marked hver fredag og handler grønnsaker, og da viser han alltid stolt frem hvis det er noen sånne små dyr på grønnsakene. Og det er kanskje litt av poenget også, at man ønsker å spise mat som ser ut som mat også da. Men jeg må ta en liten sånn historisk detalj med også, for det gjør det enda villere, for det startet ikke som en stor, ond industri, dette med plasthavet. Det startet med bønder som var smarte, men også kanskje desperat nok til å få ting til å gro i et område som egentlig er tørt. Det er like tørt som en stekepanne uten olje på. Og de begynte da å eksperimentere med type jorddekke og plast først. Og mye av dette tidlig handlet om druer, altså sånn parallsystem. Disse druene på trelis, altså på bordruer, druer som du spiser, altså ikke vindruer. Og så eskalerte det. Og på 60- og 70-tallet så ble det mer og mer standardisert, det ble mer plast, mer drivhus og mer produksjon. Og det derfor du hører folk kalle området for La Huerta de Europa. Og Huerta høres jo veldig herlig, det høres ut som en Europas grønnsakshage. Men det ikke så romantisk, det rett og slett en hage, altså fordi at volumene så absurde, og hele økonomien der nede bygd rundt å dyrke og sende mat nordover til Nord-Europa. Og hvor stort dette egentlig? NASA beskriver at det finnes estimater på over 40 000 hektar med drivhus i dette området, og det jeg var inne og gjorde en liten kalkulering, det ca. 56 000 fotballbaner, eller 280 Hyde Parks, sånn så i London. Det ganske mye. Og produksjon i millioner av tonn med grønnsaker i året. Og El País, avisen har skrevet at over 70% av det som dyrkes faktisk eksporteres. Og det går til Norge, blant annet. Så dette ikke lokal mat, dette en maskin av eksport. Så vi får komme innom på det som folk ikke ofte forstår før man faktisk står der nede, litt på vei forbi når du kjører bil og så ser du med egne øyne, eller Ejido og inn i dette hvite beltet av drivhus, og du kjenner det på kroppen. Du kjenner varmen selvfølgelig, for det jo varmt der, og ute så kan det fort bli opp til 40 grader i sesongen. Men når grønnsakene ligger under plassen, altså inni disse invernaderoene, altså inni drivhuset, så kan det bli så mye varmere. Og det finnes målinger fra Almeria-type drivhus som viser at temperaturforskjellene inni samme drivhus kan også variere og gå opp til 50 grader, så du får sånne varme lommer der inne, og det mye verre enn det man kan forestille seg. Og i perioder med sterk varme som det her tidvis gjennom sommeren, og det ligger jo da i et sånt dampbad, for det ikke oppe på fjellene med luft eller ned med havet hvor det blåser inn, det blir veldig stille luft, og den luften i plastdrivhusene kan komme så høyt at det brenner på overflater og på gulvene du går på kan bli ekstremt varme, altså 50 grader. Du kan jo forestille deg hvor varmt det faktisk er, og det jo derfor forskere har sett på varmebelastning hos arbeiderne som jobber akkurat i denne type drivhus. En ting da maten og grønnsakene som skippes til Europa, og til Nord-Europa spesielt, men også disse som jobber under denne produksjonen da. Og jeg må bare si at når du bygger et matsystem som avhengig av et sånt mikroklima under plast, da bygger du også et system som har ekstrem kontroll. For du må i dette tilfellet kontrollere skadedyr, og du må kontrollere sopp. Dette jo et sted hvor det vokser mer, ikke sant? Du må kontrollere veksten, og du må kontrollere alt, fordi at når du presser naturen på denne måten, så vil jeg bare tenke at naturen presser tilbake i fullt mån.
Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
Ingen Kims, ingen knask.
Nei.
Ingen Kims, ingen kveld.
Nei.
Ingen Kims, ingen cardio.
Nei.
Ingen Kims, ingen ko.
Og så det da et spørsmål som jeg egentlig ikke har lyst til å stille i denne frukt- og grøntdisken. Hva skjer med kvaliteten når ting skal vokse så fort i varme? Og under stress, vil jeg si. Fordi at forskning på paprika og varme viser at høy temperatur kan påvirke både utviklingen og avlingen. Og at planten den responderer på stress. Men næringsinnholdet ikke så enkelt som mer eller mindre. Det kan variere med type sort, altså grønnsakssorten, i forhold til vann, i forhold til hvor mye lys det og også måten man dyrker på. Så alt dette spiller inn når man ser på hvor mye næring det i de enkelte grønnsakene og fruktene. Og det ikke jordbruk som følger naturens rytme. Sånn type plasthav har ikke naturlig rytme. Dette et jordbruk som overstyrer naturen for å få en kjapp vekst og makser selvfølgelig økonomien også. Og derfor kan du få følelsen av at det nesten et slags, jeg vil si, ultraprosessering der også. Ikke fordi at en squash inneholder noe annet enn en squash, men fordi hele måten den blir til på industriell. Så jeg får en sånn ultraprosessert følelse fordi det så kontrollert, det maskineri, det standardisert, og man skal hele tiden optimalisere, og man skal designe for at det skal se perfekt ut I butikkhyllen, og omfanget, at det skal være mye. Og før vi går videre, så må jeg bare si at Spania jo da mitt andre hjemland, og jeg vil støtte spanske bønder og spansk mat, og jeg handler lokalt, og ikke bare det, jeg støtter Spania generelt, jeg, når jeg trenger hjelp til noe, jeg må ha en håndverker til å fikse noen rørlegger, advokat, hva enn det måtte være, så søker jeg spanjolene, for jeg ønsker å legge igjen min takknemlighet til landet. Så det handler ikke om å mislike Spania, det handler om å forstå et system som faktisk på ville veier, og mange av mine venner her nede også oppmerksomme på det, og ikke handle grønnsaker som dyrket under plast. Men når vi går hjem til Norge da, så det jo litt tall som betyr noe for oss som handler hver dag I Norge og bor under dette vintermørket, vi har ikke mulighet til å dyrke alt selv. Så bare I 2024 så importerte Norge omtrent 21 millioner kilo med ferske tomater. Altså 21 millioner, jeg tror faktisk det var litt mer. Og cirka halvparten, eller kanskje litt under halvparten, cirka 9,2 millioner kilo av disse kommer fra Spania. Ikke sant? Så bare tenk på det bildet hvis du spiser tomater hjemme. De andre tomatene da, den andre halvparten kommer fra flere andre steder, blant annet Marokko og Nederland. Og bare for å si det, Nederland jo ofte en sånn hub, for det mye grønt går via nederlandske pakkerier og handelsledd. For jeg har ofte undret meg også på hvorfor disse grønnsakene fra Nederland. Men det kan være fordi at importstatistikken betyr ikke alltid at tomatene dyrket I Nederland. Den kan være omlastet der, eller kippet der og handlet derfra til Norge. Så når du står I butikken og kjøper tomater på midtvinters, så det ikke sånn at du kanskje spiser spansk. Det helt vanlig at du spiser spansk. Og da det også helt rimelig å være litt bevisst på opprinnelsen, på hvordan denne produseres, og hva som kan følge med på kjøpet når du spiser dette. Men den gode nyheten at hvis du vil gjøre dette litt enkelt, så kan du velge økologisk oftere, for det øker og betyr... Det betyr ikke null risiko, men det betyr som regel mindre sprøytemiddelrester og mindre cocktail på kjøpet som du får med deg da, og det beste at du trenger ikke gjøre alt. Du kan bare bytte til økologisk på det du spiser mye av. Og det med tynt skal, for eksempel tomater og paprika, og særlig bær da, det kan være en liten endring som gjør at du får en stor forskjell over tid. Og bare et lite punkt også om etiketter, for det I Norge så skal frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter, det skal merkes med opprinnelsesland, og det står hos Mattilsynet, svart på hvit, at det skal de gjøre. Men greia at merking ikke nok hvis du ikke kan lese denne merkingen, fordi opprinnelseslandet jo en ting. Men så det pakkeland, og så det handelshubben, som noe annet. Og I Norge det fullt av tomater som har vært innom Nederland, uten at de egentlig dyrket der. Og I tillegg på mye emballasje så står det mer enn bare Spania som type opprinnelsested. Du kan ofte se avsenderen, du kan se pakker, firma og noen ganger en liten adresse som kan avsløre regionen eller provinsen hvis du følger litt med. Jeg ser det I alle fall her. Så du kan bli litt flinkere til å lese mat som når du leser dette som en sånn type varedeklarasjon. Og jeg leser på disse etikettene, for jeg orker ikke å være naiv. Jeg bevisst når jeg går på, av til som jeg handler på en open core, en sånn døgnåpen kveldsåpen butikk, og da leser jeg, de har heldigvis en liten økologisk avdeling der også. Når det gjelder mattilsynet, så tester de sprøytemiddelrester jevnlig. Altså de tar prøver fra frukt og fra bær og grønnsaker og korn og mange andre matvarer. Og de måler også om det finnes rester av plantevernmidler. Og I rapportene deres så ser du at det funn stort sett som ganske lave og innenfor dette som kalles for grensverdi. Men selvfølgelig det jo overskridelser også. Men så må man også tenke litt, hva betyr egentlig innenfor? Og det litt lett å misforstå også, fordi når du har liksom mattilsynet og at grensverdien innenfor, så tror du at du kan stole på at dette bra. Men grensverdier I mat ikke satt fordi det helt uproblematisk. Det satt ut fra en risikovurdering med type sikkerhetsmarginer, og de vurderes gjerne per stoff og per matvare. Ikke som en perfekt modell for hele livet ditt samlet, daglig hva du inntar av grønnsaker og mat. Det kun per stoff og per sort mat. Så innenfor betyr at det innenfor regelverket for akkurat den varen du kjøper, og akkurat for det stoffet. Det betyr ikke at det ikke belastning, bare så du klar over det. Og dette også interessant for hormonene våre, for her på hormonpodden så jo jeg opptatt av det totale bildet. Hva som skjer når du får små doser over tid, fra mange varer, fra vannet du drikker, fra plasten og fra helt vanlige hverdagskilder. Og noen av disse stoffene kan jo oppføre seg som hormonforstyrrende stoffer, altså de kan påvirke signalene kroppen din prøver å sende. Og da blir det ikke bare et spørsmål om den ene paprikaen, det blir et spørsmål om summen av et helt kosthold du har daglig, ukentlig, månedlig, gjennom året og gjennom hele livet ditt. Og så har du også det som mange reagerer på når de først hører om dette, det noe som heter multi-residue, og det betyr at man kan finne flere ulike sprøytemiddelrester i samme matvare, hver for seg, i små mengder. Og dette ikke noe leger tester deg for på kontoret når du kommer der og føler deg litt uggen eller dårlig eller trøtt eller hva enn du gjør, det noe vi ser i matovervåkning, altså når myndighetene analyserer disse matprøvene for hundrevis av stoffer samtidig. Og det nettopp derfor folk blir litt urolige også. Det ikke den ene resten som farlig der og da, men fordi at blandinger og type lavdose over tid mye mer komplisert, så man skal ikke være helt skråsikre selv om man får tilgang på disse matvarene. Og jeg tenker ikke at du skal slutte å spise grønt nå. Jeg tenker, spis grønt, men spis litt mer bevisst, og prøv å forstå den opprinnelsen. Vask det du kjøper ordentlig, og prøv å variere inntaket av det du kjøper og spiser. Og så er det smart å tenke og vurdere økologisk, særlig på det du spiser mye av da. Vi har EFSA, altså EUs matsikkerhetsorgan, og de sier gang på gang at den akutte risikoen for de fleste av oss, altså spiser du det i dag, blir du syk i morgen, den veldig lav. Men de også helt åpne på at det store spørsmålet noe annet, og det den kumulative belastningen og mixen, altså hva som skjer når du får litt og litt fra mange forskjellige kilder og over lang tid. Og det ikke den ene jordbærkurven som ødelegger helsen din, det hverdagen, det summen, og det alt vi utsetter oss for samtidig. For det jo ikke bare maten, altså ting vi spiser. Vi smører jo ting på kroppen vår, på huden, og du kan finne oppvaskmiddelrester på glass du drikker av. Jeg vet ikke om du har prøvd det selv, men bare prøv å vask tallerkenene dine i oppvaskmaskinen med et sånn fargerikt oppvaskmiddel som du får på superen. Og det smaker faktisk såpe det. Så der går jeg og kjøper på helsekosten, for jeg orker ikke å drikke såpen gjennom vannglasset mitt. Det også kjemikalier i luften, i vannet du drikker. Og jeg leste akkurat en ganske skremmende reportasje, var det i VG, om ketamin og kokain. Mixen som veldig mange holder på med, det har funnet masse rester i drikkevann. Så, men i alle fall... Det jo livsstilen vår totalt sett, og jeg bare legger til også at det, i Miami nå så brukte jeg UV-indeksen for å måle hvor mange internasjonale units jeg fikk av D-vitamin daglig, og det var ganske høye doser. Jeg var oppe i 12 000, og det tok meg bare en time. Det var bra UV der på mellom 6 og 8. Men det også, vi smører jo kroppen med solkrem, med masse kjemikalier som ligger bare i huden vår mens vi soler oss, i stedet for å ha solvett og eksponere seg for det som naturlig UV-lys og få D-vitaminer gjennom. Så det liksom totalen her man tenker på. Det ikke bare den ene paprikken. Men så det også noe som litt absurd, og jeg hadde Wenche Foss for lenge siden som gjest på et TV-program som heter Gudene vet, og vi snakket om hennes barndom blant annet, og hvordan hun vokste opp og spiste jordbær i sesong. Jeg kommer alltid tilbake til det, for jeg synes det så vakkert når hun gledet seg hele året til å spise jordbær om sommeren med fløte og sukker på. Det var noe hun ventet på. Men hun selv da, dette jo 18-19 år siden vi snakket sammen, vi satt nede på teaterkaféen og hadde lunsj, og hun fortalte at alt tilgjengelig nå, 24-7, og det det jo enda mer i dag, vi har eksotiske ting. Så det liksom absurd at vi spiser bær midt på vinteren, som det var helt normalt. Og hvis du tenker litt mer sånn circadian rhythm, circadian lifestyle, så jo den sesongbaserte livsstilen mye mer viktig for oss og riktig. Og da spiser du bær om sommeren. Men jeg vet at den vanen vanskelig å endre, og jeg ikke her for å moralisere, men du kan i hvert fall tenke litt på det. Jeg kommer til tips og triks etter hvert på slutten av episoden på hva man kan gjøre. For det, men i alle fall bær i alle fall en av de kategoriene som jeg særlig bevisst på selv, fordi de sårbare for skadedyr, og de sårbare for sykdom, og fordi vi spiser dem med tynt skal, og vi spiser dem hele året, og vi skreller dem ikke. Og når du leser på etikettene, så vil du se type steder som Huelva, for eksempel, som ofte dukker opp. Og det er områder, og det er jo også et kraftsenter for bærproduksjon. Og det er jeg faktisk også litt, litt bevisst i forhold til hvor jeg kjøper dem fra, når jeg har blitt litt nerdete på å lese på etikettene. Men som sagt, så kommer jeg med konkrete løsninger og litt heks senere i episoden, så du kan spise grønt og bære uten å føle at du lever så farlig. Jeg bare tenker litt på, hva er nytteverdien for deg som sitter og hører på meg snakke nå? Skal vi boykotte alt fra Spania? Nei, det skal vi ikke. Skal vi aldri kjøpe en tomat igjen? Nei, jo, det ikke poenget. Poenget at du skal bli litt mer bevisst og lese på labels og ta litt smarte valg som faktisk gjennomførbare. Og for eksempel i Norge så har man en helt genial mulighet som mange glemmer. Du kan faktisk plukke selv og ta med barna dine og gjøre dette til en søndagstur eller en greie. Plukke masse bær når de i sesong og fryse de ned, og så har du sommerbær du kan bruke gjennom året. Eller i alle fall til det tomt, uten at du må kjøpe import midt på vinteren. Og det kan ikke skje perfekt, men det en av de mest effektive små grepene du kan gjøre. Og så må vi også snakke om hvem som faktisk jobber på disse fabrikkene tilbake til mer det plastikk og plasthavet. For det ikke bare et helseproblem for oss som individualister som handler og spiser. Det også et humant problem, for det finnes mange reportasjer og dokumentar jeg har sett den selv, som beskriver at en stor del av arbeidskraften i plasthavet migrantarbeider. Og mange fra for eksempel Marokko og land i Vestafrika kommer for å jobbe her og optimalisere økonomien sin og sende penger tilbake, og boforhold og arbeidsvilkår kan være ekstremt harde. For noen bor i sånne provisoriske bosetninger, til og med bygget av materialer fra drivhusen selv, altså de bruker og resirkulerer det plastet som er kanskje ødelagt, så bygger de opp små hytter og telt. Og dette er ikke bare Spania, det er sånn i mange landbruksområder over hele Europa. Og vi skal ikke late som Norge helt uskyldig heller, for se på jordbærsesongen hjemme i Norge. Det er mange som kommer fra Polen og andre land for å plukke bær, og bor trangt i campingvogner eller telt og har sånne midlertidige brakkeløsninger, og som er like egentlig å romantisere jordbærene. Men arbeidskraften er jo ofte litt av samme mønster, hvor hvis du skal få billig produksjon og billig mat, så krever det også billig arbeidsinnsats. Men i Almeria så blir det bare så synlig når du kjører og ser dette området, så ser du drivhus etter drivhus, og du ser små lommer av liv rundt, det er brakker, og det er telt, og sånn type improviserte løsninger, og da blir det ubeskrivelig, ubehagelig, det er tydelig. Det er sånn billig vintergrønt, og det er fordi at noen andre betaler prisen, ofte med kroppen sin, og kanskje helsen sin, og kanskje livet sitt, og tid borte fra familie, og hvis noen blir provosert og tenker at dette blir litt sånn politisk, så er det egentlig ikke det, for det er mer en verdikjede. Det er prisen som ikke står på den kvitteringen du får i butikken når du er å handle. Så kontrasten blir fysisk når jeg kjører videre, for når jeg er ferdig med Almeria og kommer over mot Granada, der jeg har bodd og der jeg har studert, så skifter plutselig alt. Det er som å komme på et skille fra sekund til sekund. Du passerer grensene, og plutselig er du ute av plasthavet, og landskapet det åpner seg opp, og du kommer inn mot den der tropiske kysten, og det er en helt annen følelse. Det er grønt, og det er luft, og det er frihet, og mye mer liv. Og jeg kjenner nesten sånn lettelse, som om kroppen kan puste igjen, og det er akkurat derfor jeg vil lage denne episoden, fordi når du har sett det med egne øyne, så blir det vanskelig å late som dette bare er en paprika, liksom. Ok, så før vi går til favorittdelen min og mange, til de konkrete løsningene, så må vi ta en liten sånn reality check på miljø og på natur. For Mar del Plástico, altså plasthavet, det er ikke bare mye mat, det er et system som lever på knivseggen. Og når klimaet blir ekstremt, så merker de det med en gang, og det er helt tydelig at meteorologiske hendelser utfordrer dette området mer og mer, og det er tunge regnperioder, det kan være hagl og dana, og det som før var noe som bare skjer av og til, blir faktisk litt mer hyppig nå, kan vi se. Dana står for depresjon aislada i niveles alto, og det betyr noe så enkelt som isolert lavtrykk i høyden. Og det betyr da at lavtrykksområdet det løsriver seg fra jetstrømmen og blir liggende mer for seg selv oppe i atmosfæren. Og når den møter varm og fuktig luft, som ofte her nede i Middelhavet, så kan det gi kraftige lokale regn og tordenbyger og hagel og flom og mye uvær. Og et veldig konkret eksempel, det var 28. oktober i 2024. Da ble drivhusområdene i El Rido i dette området, det ble truffet av et voldsomt uvær, så knyttet til en sånn dana, altså en dana med hagel, og dette haglet beskrevet som en type golfballstørrelse, så store disse haglebitene som faller ned. Så plasttaket det ble ødelagt og perforert, og drivhusene de kollapset, og selvfølgelig så ble avlingene ødelagt, og det ble rapportert om enorme skader på tusenvis av hektar under plast og tap av tittals millioner euro, og kommunen måtte jo håndtere hundrevis av hendelser. Og her kommer også litt av forskjellen mellom vanlig jordbruk og jordbruk under plast, for det, i tradisjonelt jordbruk så har man alltid levd med svingningene i miljø og i vær. Du har jord, og du har økosystem, og du har drenering selvfølgelig, og buffer for dette, og det kan bli oversvømt selvfølgelig, men systemet ikke bygd på et tak av plast, som må være helt tett for at det skal funke i det hele tatt. Så i plasthavet så er produksjonen avhengig av at plasten er solid, og at det er struktur, og selvfølgelig timing, det skal være logistikk, alt dette skal funke samtidig. Og når da et hagel på størrelse med en golfball slår hull i taket, eller når regnet kommer i en feil retning, og det er storm eller hva enn, så blir det mye mer enn bare litt sånn dårlig vær. Det blir svikt i hele systemet, i hele produksjonen, og klima inn i drivhuset vil jo kollapse, for de er vant til forutsigbare temperaturer, og skadedyr og sykdom får bedre vilkår for å leve, og avlingen kan jo selvfølgelig ryke da, og hele økonomien blir påvirket.
Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Men det er jo ikke bare Spania, for vi kjenner det samme hjemme også, at været kan utfordre oss, og Norge har jo fått mer ekstremvær som slår rett inn i infrastruktur og matproduksjon også. Og du kan jo se på dette ekstremværet Hans, som hadde i august i 2023, med store flom og skredskader og enorme erstatningssummer. Og så har du også motsatsen. Tørkesommeren i 2018, husker du så godt, det ble rapportert om store avlingstap i hele landet vårt. Så sjokkene kommer fra egentlig begge sider nå, enten for mye varme eller for lite. Så det kan ikke være i seg selv, men når du bygger et matsystem på kunstige premisser, så tåler det sjokk og endringer så dårlig. Så et lite tankefrø før vi går inn i disse løsningene, for hva skjer egentlig videre? Jeg kom jo akkurat hjem fra Miami, og vi ser at landbruket blir mer og mer automatisert. Men jeg så det selv også. I gatene i Coconut Grove så var det stadig nye roboter som kjørte ut på gatene for å rydde og samle søppel. Var inne i selve Miami by, og der kunne jeg se den nye roboten til Tesla utstilt, hva den skal brukes til, det blir spennende å følge med på. På flyplassen på Charles de Gaulle i mellomlandingen så var det robotmaskiner overalt som ryddet inne på flyplassen, og sensorer og type kamera, automatisering med algoritmer og roboter. Altså, det finnes også selskap i Almeria som utvikler sånne type autonome roboter med maskinsyn for å klare å passe på planter og for å oppte denne produksjonen så alt blir mer effektivt og det går enda mer i speedfart. Og det kan jo bety mindre sløsing og kanskje enda mer presisjon og enda mer perfekte grønnsaker og enda raskere vekst, men det kan også bety at det blir mindre kontroll, ikke sant? Folk som gjør de tyngste jobbene i varmen, de blir erstattet av maskiner, og så har vi enda et spørsmål da. Hvis vi da automatiserer denne maten vår, hvem sitter igjen med verdien, og hvem sitter igjen med utgiften og kostnaden. For når vi automatiserer maten, så blir det ofte mer effektivt, det blir mindre svinn, mer presisjon kanskje, og kanskje det koster mindre også per kilo. Men verdien går nesten alltid dit som makten til de som eier enten teknologien eller dataen eller patentene, kapitalen og til og med distribusjonen. Så kostnaden havner ofte hos de som ikke har forhandlingsmakt, altså arbeiderne som mister jobben, kanskje det lokale samfunnet rundt omkring som tar belastningen på miljøet, eller naturen som tar ressursuttak, for vi bruker jo hele tiden av naturen. Og så er det også da forbrukere som mister oversikt fordi at verdikjeden blir mer komplisert. Hva skal stå på labelsen etter hvert der da? Ha, håndtert av en robot. Men det store filosofiske spørsmålet ikke egentlig om teknologi bra eller dårlig, for det egentlig hvem som bestemmer rammene. Hvem som bestemmer rammene for dette? Så automatisering kan jo selvfølgelig med chat og alt de holder på med, det jo en frigjøring og en forenkling. Men det kan også være en måte å flytte utfordringer og burder bort fra oss selv. Og når det gjelder mat, fra oss å kjøpe maten, og så over mennesker og natur som aldri ser. Så her spørsmålet jeg vil du skal sitte igjen med, for det, hvis roboter og KI gjør maten billigere, blir den også renere? Er det mer rettferdig og mer bærekraftig? Eller blir det bare billigere for oss, mens regningen da går til noen andre, og belastningen går til noen andre? Og hvem er noen andre i den handlekurven du tar med deg på butikken og skal plukke varer i? La oss nå gå videre til det vi kan gjøre hjemme hos oss. Så det litt optimisme her også, for nå har jeg virkelig lagt på bordet det jeg tenker. Jeg ble så inspirert når jeg kjørte fra Altea nedover gjennom Andalusia og så dette og tenkte at dette må ut, for jeg har snakket litt på Biohacking Girls podcast om grønnsaker produsert under plast. Jeg har skrevet om det i biohacking-boken, men jeg har ikke laget tema på det på podcast før. I alle fall, la oss gå tilbake til butikken og på kjøkkenet, og noen ting kan man alltid gjøre. Før vi finner løsningene, så vil jeg bare ha et lite hormonperspektiv, for dette jo hormonpodden. For det noen sprøytemidler og kjemikalier som vi får i oss i små mengder, de kan oppføre seg som hormonforstyrrende stoffer. Altså, de kan påvirke hormon og signalering i kroppen, for eksempel gjennom reseptorer og gjennom enzymer, som styrer da denne steroidhormonkjeden. Og det betyr ikke at den ene paprikken, som jeg sier, den gir for mye kaos og uro, men det betyr at over tid så er den totale belastningen med på å dytte systemet i feil retning hos noen. Og det gjelder voksne som barn, men det blir altså mer ubalanse, og det blir mer irritasjon i hormonaksene, og kanskje symptomer som du ikke helt skjønner hvor det kommer fra. Og når det er sagt, så skal ikke du slutte å spise grønt og slutte å spise frukt. Kroppen den trenger fiber, og den trenger polyfenoler og vitaminer og mineraler for å støtte kroppen og helsen og tarmflora. Men bare spis grønt på en smart måte. Ok, litt praktisk her nå. Vi starter med det første punktet, hvor du da trenger å lese på labels og finne ut av opprinnelse. Gjør det alltid. I Norge skal frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter, de skal merkes med landet sitt, der det kommer fra, svart på hvitt. Men merking er ikke nok hvis du ikke kan lese denne helt klart selv. Opprinnelsesland, det er en ting. Pakkeland og handelshub er noe helt annet, og Norge er fullt av tomater som kan være innom Nederland som en sånn type knutepunkt for handelen, uten at det nødvendigvis er dyrket der. Så se etter land der det er dyrket, altså opprinnelse, og bruk resten av infoen på pakken som type spor da. Og når du er i tvil, hvis du er i tvil, så velger du økologisk litt oftere på det du spiser med tynt skal, altså det som du ikke skreller, særlig bær og tomat for eksempel, som spises med skal. Og hvis du vil ha en enkel huskeliste, så kan du sjekke Dirty Dozen. Den oppdateres jevnlig hvert eneste år, EWG, og der kan du finne en liten sånn liste over de grønnsakene som verstingene og de som best. Så kan du ha det som en mal å gå etter fra år til år, så endrer dette seg, både på grønnsaker og frukt. Det andre hacket her å vaske ordentlig. Du kan selvfølgelig ta rennevann og type friksjon, at du bruker en børste, særlig på sånne jordgrønnsaker. Gni og skyll godt, ikke bare ta det rett under, og mange vasker ikke grønnsakene sine. ikke bare skyld deg, men prøv å skape en friksjon. Og så har du natron da, dette interessant, for det finnes en del forskning som publisert som viser at en løsning av natron kan fjerne mer av enkelte type overflaterester enn det vann gjør alene. Og det bedre å gjøre det, og, for det ligger på overflaten. Det har ikke nødvendigvis trengt inn i selve frukten eller grønnsaken. Og hvis du skal gjøre det, så kan du bruke 1-2 teskjer natron i en stor bolle med vann, så legger du bare disse grønnsakene oppi, og lar de ligge der 10-15 minutter, og så skyller du ut, og slipper du å holde på med friksjon og børster alt mulig, enkelt og greit. 1-2 teskjer med natron. Og så er det også en forskningsartikkel, og dette har jeg lært fordi at jeg er venn med Fredrik Paulun, som bor her nede også, og han har et utrolig kult nytt produkt som jeg skal fortelle om. For det finnes forskning som viser at natron sammen med ultralyd kan fjerne enda mer sprøytemiddelrester fra overflaten på disse grønnsakene og frukten. Og det viser veldig høy effekt på enkelte midler, men det varierer masse mellom disse stoffene og tar mest av det som ligger på overflaten. Så jeg ser på dette som et ekstra verktøy. Men hvis du vil gå inn i dette, så kan du sjekke ut en maskin som Fredrik Paulun har lansert. Den heter Elysium, og den bruker ultralyd sammen med bikarbonat. Og jeg liker konseptet fordi metoden har støtte i forskning, men det handler om da å redusere belastningen. Du klarer ikke helt å eliminere alt. Jeg tror han nevner selv at du kan fjerne opp til 90% av sprøytemidlene. Og dersom du keen på denne, jeg husker ikke helt, men jeg tror den ligger på 2500 kroner, så har jeg fått en rabattkode på 25% rabatt, og det også tollfritt i Norge. Og den skal legge, rabattkoden skal jeg legge her i show notes, og hvis du vil være så grei å legge igjen en femmer her på podden, og kanskje til og med en liten hyggelig anmeldelse, så blir jeg veldig glad. For det betyr mye i forhold til å få lov til å ligge på disse podcast-listene. Nå har jeg valgt ikke å ha reklame på podcasten også, så jeg litt avhengig av å få din vurdering. Selv om det litt automatisert reklame fra Podplay, der jeg har podcasten min, så har jeg ingen sånne betalte løsninger. Ok, da går vi til neste punkt. Prøv ikke å spise det samme fra samme sted, uke etter uke, hele året. Fordi det å variere, det kan også redusere risikoen. I tillegg så er det veldig fint å plukke selv, som jeg nevnte. Det er en superkraft. Ta med barna dine og gjør det til en greie. Plukk bær når det bærsesong. Frys de ned, bruk de gjennom året, så slipper du å kjøpe sommerbær midt i januar. Og det er litt sånn circadian logikk i dette. Da du biohacker. Jeg kjøper ikke selv fra Almeria, selv om jeg her nede, eller Norge her nede, mener jeg å si da. Og nesten ikke i Welva heller, jeg vil bare si det, fordi jeg har bestemt meg for å redusere denne cocktailen. Fordi at jeg pro-helse, jeg pro-kropp, og jeg liker egne bær i fryseren, som jeg vet hvor jeg kommer fra. Og nå vil jeg gi en liten bonus, en liten hormonvennlig favorittsmoothie, og det en av mine faste som jeg bruker. Jeg lager den i alle fall flere ganger i uken. Den fra Hormonkuren-universet, og jeg kommer med mer mat fremover også, fordi at Trine Grung og meg, vi har en kokebok med 100 oppskrifter, med hormonvennlige oppskrifter, som kommer ut nå på våren. Jeg skal dele litt mer om det senere, men i alle fall det denne oppskriften her. Hvis du har noe å notere med, jeg skal vel også legge dette inn i Instagram, men du bruker da en melk som du liker, en desiliter med kokosmelk eller mandelmelk. Jeg blander også litt vann opp i denne. Da bruker du uten sukker, selvfølgelig melk uten sukker. Og du velger selv om du vil ha 1-2 desiliter, fordi i forhold til tykkelse, noen liker å ha en smoothie litt tykkere. Og så tar du en håndfull med frosne bær, som du enten har plukket selv, eller de i alle fall økologiske. Og jeg bruker da 50-50 med blåbær og jordbær, eller det jeg har i fryseren. Så tilsetter jeg en skup med vaniljeproteinpulver, 2 spiseskjer med kefir, eller yoghurt, eller den varianten du liker, for å få en litt mer, sånn, ja, mer smooth, litt tykkere. Så tar jeg en ganske god skje med kanel, Ceylon-kanel. Jeg tar faktisk en hel spiseskje. Og jeg tar noen dråper med lakrisrot, hvis du tåler det. Det er veldig bra for binyrene. Også en håndfull med økologisk rucola. Bare stod meg, den smaken forsvinner, men vi vil ha litt av de bittre grønnsakene også. Litt grann vaniljeekstrakt uten sukker. Og så tar jeg to isbiter oppi, for jeg liker å ha den iskall, eller kall iblant, og jeg vet at mange ikke liker det. Så da kan du droppe de isbitene, så blender du alt, og så kommer det digge crunchy helt på slutten, hvor jeg da drysser over to spiseskjer med gresskarskjerner, og disse de baker i 10 minutter inn i ovnen med litt økologisk tamarisaus, sånn at de blir salte og sprø og litt gyllene. Så dette drysser du på toppen, og da du ferdig. Den bare helt nydelig. Ok, da var vi ferdige med dagens episode, og jeg vil bare oppsummere at Mar de Plástico, det et symbol på det moderne matsystemet. Det ekstremt effektivt, det ekstremt sårbart, og det fullt av skjulte kostnader som ikke står på din kvittering når du sjekker ut av butikken og har handlet. Så jeg mener ikke at du skal slutte å spise grønt, men spise grønt og frukt med åpne øyne. Og i Bibelen, i Salme 24:1, så står det at jorden Herrens og alt som fyller den. Så den tilhører Herren. Og for meg så betyr det en ting at vi eier ikke naturen, men låner naturen. Så så små valg gjør stort utslag, og det er derfor det er så viktig å tenke på, for vi gjør dette, vi er i naturen, vi gjør valg hver eneste dag. Og mat er også relasjon til kroppen, ja, til jorden vår, til menneskene i denne verdikjeden. Så når vi spiser uten å se, så mister vi egentlig respekten for det vi inntar. Men når vi spiser med åpne øyne, så tar vi tilbake litt av verdigheten. Så små valg gjør store utslag, særlig fordi at du gjør det hver eneste dag. Takk for følget. Neste uke på Hormonpodden. Har du møtt mennesker som virker perfekte i starten, men så sakte får de så tvile på deg selv? Vi snakker om manipulasjon, narsissistiske mønstre og hvorfor det kan være så vanskelig å sette grenser. Dette både psykologi og biologi, for når relasjoner trigger kortisol, dopamin og tilknytningshormoner, så kan kroppen din bli fanget inn i et mønster som tapper deg for livskraft. Så neste uke får du forstå hva som skjer i hjernen, hormonene og nervesystemet ditt, og du får konkrete hormonhacks og setninger som gjør deg roligere, klarere og vanskeligere å manipulere. The Hormone Podcast. Innholdet i Hormonpodden ment for informasjon, inspirasjon og egen refleksjon. Jeg ikke lege, og denne podcasten gir ikke medisinske råd, diagnose eller behandling. Alt du hører her basert på forskning, fagskilder og personlige erfaringer. Men du alltid ansvarlig for egen helse og egne valg. Snakk med lege eller kvalifisert helsepersonell før du gjør endringer i kosthold, medisiner eller behandling. Hormonpodden handler om å forstå kroppen bedre, ikke erstatte medisinsk hjelp. Så bruk det du lærer som verktøy for å stille bedre spørsmål.
Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.